Center at Temple Square in Salt Lake City. This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. With speakers selected from the General Authority.
Transmitem de la centru de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii Bonneville Communication. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ este interzisă. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters, we welcome you.
Dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor acelora care participă la lucrările acestei conferințe prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau al transmisiunii prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența în această dimineață a autorităților generale și a președinților generale ale organizațiilor auxiliare. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului dirijat de Mac Wilberg și la orgă aflându-se Clay Christiansen. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Veniți, voi copii a Domnului și ne va încânta acum cu slavă Domnului atotputernic. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Brent H. Nielsen din cei 70.
Oh, my soul, praise you for he is mine. Our Father in heaven.
Tatăl nostru care ești în ceruri. Venim înaintea ta în rugăciunea această dimineață, adunat în toată lumea. La această conferință generală, te iubim, Tată. Recunoaștem mâna ta și toate binecuvântările pe care ni le-ai dat. Suntem recunoscători pentru Fiul tău, Iisus Hristos, și ispășirea Lui infinită. Ne exprimăm recunoștință pentru restaurarea Evangheliei și pentru apostolii și profeți în viață care ne ghidează în aceste zile. Suntem recunoscători pentru acest cor minunat și talentele lor minunate. Te rugăm să îi binecuvântezi pe cei care ne vor învăța să fie dirijați de Spiritul Tău. Binecuvântează-ne să învățăm și că vom putea să auzim și să înțelegem cuvintele care ni sunt predate și să acționăm potrivit voinței Tale. Și ne rugăm pentru aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Va intona acum, învață-mă să merg în lumină. După imn, ni se va adresa președintele Dieter F. Buchdorf, al doilea consilier în prima președinție. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Russell M. Nelson din quorumul celor 12 apostoli. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Ronald Rasband din președinția celor 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Mulțumesc corului Tabernacului. Ce inspirație pentru noi toți. Dragi frați și surori, nu cu mult timp în urmă am primit o scrisoare de la o mamă îngrijorată, care ne ruga să avem o cuvântare în cadrul conferinței generale despre un subiect care i-ar ajuta în special pe cei doi copii ai ei. Se produse o ruptură între ei și încetaseră să-și mai vorbească unul altuia. Mama avea inima frântă. În scrisoare m-a asigurat că un mesaj în cadrul conferinței generale despre acest subiect ar duce la împăcarea copiilor ei și totul ar fi bine. Această rugăminte sinceră și profundă a acestei surori bune a fost numai unul dintre îndemnurile pe care le-am primit în ultimele luni de a spune azi câteva cuvinte despre un subiect care devine tot mai îngrijorător, nu numai pentru o mamă grijulie, ci și pentru multe persoane din biserică și chiar din lume. Sunt impresionat de credința acestei mame iubitoare cum cu o cuvântare din cadrul conferinței generale ar putea ajuta la îmbunătățirea relației dintre copiii săi. Sunt sigur că încrederea să nu se bazeze atât de mult pe abilitățile vorbitorilor, ci pe virtutea cuvântului lui Dumnezeu, care are un efect cu mult mai puternic asupra minților poporului decât orice altceva. Dragă soră, mă rog ca Spiritul să atingă inimile copiilor dumneavoastră. Când relațiile se înrăutățesc, încordate și destrămate sunt la fel de vechi ca și omenirea însăși. Cain din vechime a fost primul care a permis sentimentului amărăciunii și răutății să-i atace inima. A cultivat în solul sufletului său invidie și ură și a permis ca aceste sentimente să-l sfâșie până când a făcut inimaginabilul și a ucis propriul frate și astfel a devenit tatăl minciunilor lui Satana. Încă din acele zile, spiritul invidiei și urii a dus la unele dintre cele mai tragice povești din istorie. L-a întors pe Saul împotriva lui David. I-a întors pe fiii lui Iacov împotriva fratelui lor Iosif. L-a întors pe Laman și Lemuel împotriva lui Nefi și pe Amalichia împotriva lui Moroni. Presupun că fiecare persoană de pământ a fost afectată în vreun fel de sentimentul destructiv al controversei, ranchiunei și răzbunării. Probabil că sunt chiar momente când vedem acest sentiment în noi înșine, când ne simțim răniți, mânioși sau invidioși. Este foarte ușor să judecăm pe alții. Adesea decidem că acțiunile lor au scopuri întunecate ca să ne justificăm propriile sentimente de ranchiună. Desigur, știm că acest lucru este greșit. Doctrina este clară. Cu toții depindem de Salvator. Niciunul dintre noi nu poate fi salvat fără El. Ispășirea lui Hristos este infinită și eternă. Iertarea păcatelor noastre este însoțită de condiții. Trebuie să ne pocăim și să avem dorința de a ierta pe alții. Iisus ne-a învățat, iertați unul altuia, pentru că acela care nu iartă este condamnat înaintea Domnului, pentru că rămâne în el păcatul mai mare. Și ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Desigur, aceste cuvinte par să fie foarte chipzuite când se referă la altcineva. Putem vedea foarte clar și ușor rezultatele dăunătoare care apar când alții judecă și poartă pică. Și cu siguranță nu ne place când oamenii ne judecă pe noi. Dar, când este vorba de prejudecățile și doleanțele noastre, de asemenea, ne justificăm des ura ca fiind îndreptățită, iar judecata noastră o considerăm de încredere și potrivită. Deși nu ne putem uita în inima cuiva, presupunem că recunoaștem un motiv rău sau chiar o persoană rea când le vedem. Facem excepție când vine vorba de cât de aspri suntem, fiindcă noi credem că În ceea ce ne privește, știm tot ce ne interesează pentru a privi pe cineva cu dispreț. În epistola sa către Romani, apostolul Pavel a spus că cei care judecă pe alții nu se pot dezvinovăți. În clipa în care judecăm pe alții, a explicat el, ne condamnăm pe noi înșine, căci nu e nimeni fără păcat. Să refuzi să ierți este un păcat grav, despre care Salvatorul ne-a avertizat. Ucenicii lui Iisus căutau ocazii unii împotriva altora și nu se iertau unul pe altul în inima lor. Și pentru acest rău ei au fost năpăsuiți și pedepsiți sever. Salvatorul nostru a vorbit atât de clar despre acest subiect încât este puțin probabil să lase loc interpretărilor. Citez, eu, Domnul, voi ierta pe cine vreau eu să iert, a spus el. Dar vouă vi se cere să iertați pe toți oamenii. Pot adăuga o explicație aici. Când Domnul ne cere să iertăm pe toți oamenii, acest lucru include și a ne ierta pe noi înșine. Uneori, dintre toți oamenii din lume, persoana care este cel mai greu de iertat, probabil că și cea care are cea mai mare nevoie să fie iertată de noi, este persoana care privește, care ne privește pe noi din oglindă. Acest subiect de a judeca pe alții poate fi realmente predat printr-o lecție din două cuvinte. Când vine vorba de a urâ, a bârfi, a ignora, a ridiculiza, a purta pică sau a dori să faci rău, vă rog să faceți următorul lucru. Opriți-vă! Este atât de simplu. Tot ce trebuie să facem este să încetăm să-i judecăm pe alții și să înlocuim gândurile și sentimentele critice cu iubire față de Dumnezeu și copiii Lui. Dumnezeu este Tatăl nostru. Suntem copiii Lui. Suntem toți frați și surori. Nu știu exact cum să exprim acest punct de a nu judeca pe alții suficient de clar, cu entuziasm și convingere, ca să vă rămână întipărit în minte. Pot cita din Scripturi, pot explica doctrina și pot chiar cita ce scria pe un autocolant pe care l-am văzut de curând. Era lipit pe spatele unei mașini, al cărui șofer părea puțin arțăgos, însă cuvintele de pe autocolant te învățau o lecție pătrunzătoare. Scria așa, nu mă judeca fiindcă păcătuiesc altfel decât tine. Trebuie să recunoaștem că suntem cu toții imperfecți, că suntem cerșetori în fața lui Dumnezeu. Oare nu ne-am apropiat noi toți la un moment sau altul cu umilință de scaunul milei și am cerut îndurare? Oare nu ne-am dorit milă din toată puterea sufletului să fim iertați pentru greșelile pe care le-am făcut și pentru păcatele pe care le-am comis? Deoarece depindem cu toții de mila lui Dumnezeu, cum oare putem nega altora o parte din îndurarea pe care ne-o dorim cu disperare pentru noi înșine? Stimați frați și surori, nu trebuie să iertăm tot așa cum dorim să fim iertați? Este greu de făcut? Da, desigur. Să ne iertăm pe noi înșine și pe alții nu este ușor. De fapt, pentru mulți dintre noi este nevoie de o schimbare majoră a atitudinii și modului de a gândi. Chiar o schimbare în inimă. Dar sunt vești bune. Această schimbare mare a inimii este exact ce Evanghelia lui Iisus Hristos trebuie să realizeze, să aducă în viața noastră. cu mare loc prin intermediul dragostei lui Dumnezeu. Când inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu, ceva bun și pur ni se întâmplă. Noi păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Cu cât permite mai mult ca dragostea lui Dumnezeu să ne influențeze mintea și sentimentele, cu cât permite mai mult ca dragostea noastră față de Tatăl nostru Ceresc să crească în inima noastră, cu atât mai ușor este să iubim pe alții cu dragostea pură a lui Hristos. Când ne deschidem inima către strălucirea aurorei dragostei lui Dumnezeu, întunericul și frigul dușmăniei și urii vor păli în cele din urmă. Ca întotdeauna, Hristos este exemplul nostru. În învățăturile sale, ca și în viața sa, El ne-a arătat calea. El i-a iertat pe cei răi, pe vulgari și pe cei care doreau să-i facă rău și să-l rănească. Iisus a spus că este ușor să iubești pe cei ce te iubesc. Chiar și cei răi pot face aceasta. Dar Iisus Hristos ne-a învățat o lege mai mare. Cuvintele sale răsună peste secole și astăzi sunt valabile nouă. Ele sunt valabile tuturor celor care doresc să fie ucenicii Lui. Ele sunt valabile pentru dumneavoastră și pentru mine. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Când inima noastră este plină de dragostea lui Dumnezeu, noi devenim buni unii cu alții, miloși și iertători unul cu altul, cum ne iartă și Dumnezeu pe noi în Hristos. Dragostea pură a lui Hristos poate înlătura amalgamul de ranchiună și mânie din ochii noștri, permițându-ne să vedem pe ceilalți așa cum ne vede Tatăl nostru Ceresc pe noi, ca oameni muritori cu vicii și imperfecțiuni, ce au potențial și însemnătate dincolo de capacitatea noastră de a alege. Fiindcă Dumnezeu ne iubește atât de mult, și noi trebuie să ne iubim și să ne iertăm unul pe altul. Dragii mei frați și surori, gândiți-vă la următoarele întrebări ca la un test personal. Purtați pică pe vreo persoană? Bârfiți, chiar și când ce spuneți poate fi adevărat? Îi înlăturați, îndepărtați sau pedepsiți pe alții fiindcă au făcut ceva? Invidiați pe cineva în secret? Doriți să faceți rău cuiva? Dacă răspundeți cu da la vreuna dintre întrebări, veți dori să puneți în practică lecția din două cuvinte de mai devreme. Opriți-vă! Într-o lume de acuze și lipsită de prietenie, este ușor să strângi pietre și să arunci cu ele. Însă, înainte de a proceda astfel, să ne amintim cuvintele aceluia care este stăpânul și modelul nostru. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra? Stimați frați și surori, haideți să punem jos pietrele noastre, să fim buni, să fim iertători, să vorbim calm unii cu ceilalți. Lăsați dragostea lui Dumnezeu să vă umple inima, să facem bine tuturor. Salvatorul a promis, dați și vi se va da o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți folosi, cu aceea vi se va măsura. Nu ar trebui să fie această promisiune îndeajuns încât să vă axați mereu eforturile pe fapte de bunătate, iertare și caritate, în loc să aveți un comportament negativ? Haideți, în calitate de ucenici ai lui Iisus Hristos, să răsplătim răul cu bine, să nu căutăm răzbunare sau să permitem mânie să ne biruiască. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Țineți minte, la urma urmei, cel milostiv va avea parte de milă. În calitate de membri ai Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, oriunde ne-am afla, haideți să fim recunoscuți ca oameni care au dragoste unii pentru alții. Stimați frați și surori, este destulă durere și tristețe în această viață fără să adăugăm noi la ea prin încăpățânarea, amărăciunea și ranchiunea noastră. Nu suntem perfecți. Nimeni din jurul nostru nu este perfect. Oamenii fac lucruri care supără, dezamăgesc și înfurie. În această viață pământeană va fi mereu așa. Totuși, trebuie să dăm deoparte doleanțele noastre. O parte a scopului vieții pe pământ este de a învăța cum să ne debarasăm de asemenea lucruri. Aceasta este calea Domnului. Țineți minte, cerul este plin cu cei care au acest lucru în comun. Sunt iertați și ei iartă. Așternăți-vă poverile la picioarele Salvatorului. Nu mai judecați. Permiteți ispășirii lui Hristos să vă schimbe și să vă vindece inima. Iubiți-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul. Cei milostivi vor obține milă. Despre acestea vă mărturisesc în numele aceluia care a iubit așa de mult și desăvârșit încât și-a dat viața pentru noi, prietenii săi. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă mulțumim pentru sprijinul și devotamentul dumneavoastră. Ne exprimăm recunoștința și dragostea pentru fiecare dintre dumneavoastră. De curând, sora Nelson și cu mine ne-am bucurat de frumusețea unui pește tropical aflat într-un mic acvariu privat. Pești viu colorați, într-o varietate de forme și mărimi, înnotau repede înainte și înapoi. Am întrebat-o pe angajată din apropiere, cine asigură mâncarea pentru acești pești frumoși? I-a răspuns, eu. Apoi am întrebat, ți-au mulțumit vreodată? Ea mi-a răspuns, încă nu. M-am gândit la niște oameni pe care îi cunosc, la fel care uită de creatorul lor și de adevărata pâinea vieții a lor. Ei trăiesc de zi de zi, fără a fi conștienți de Dumnezeu și de bunătatea Lui față de ei. Ar fi mult mai bine dacă toți oamenii ar fi mai conștienți de dragostea și puterea divină a lui Dumnezeu și dacă ar exprima acea recunoștință față de El. Amon ne-a învățat să dăm mulțumiri lui Dumnezeu, căci El face dreptate întotdeauna. Gradul nostru de recunoștință este o măsură a dragostei noastre față de El. Dumnezeu este Tatăl spiritelor noastre. El are un trup glorificat, perfect, din carne și oase. Noi am trăit alături de El în cer înainte de a ne naște. Iar când El ne-a creat fizic, noi am fost creați după înfățișarea lui Dumnezeu, fiecare având un trup al Său. Gândiți-vă la hrana noastră fizică. Este cu adevărat trimise din cer. Necesarul de aer, mâncare și de apă ne vin toate ca daruri din partea unui Tată Ceresc iubitor. Pământul a fost creat pentru a veni în sprijinul acestei scurte călătorii prin viața muritoare. Ne-am născut având capacitatea de a crește, de a iubi, de a ne căsători și de a forma familii. Căsătoria și familia sunt rânduite de Dumnezeu. Familia este cea mai importantă unitate socială în viața muritoare și în eternitate. Datorită mărețului plan al fericirii, întocmit de Dumnezeu, familiile pot fi pecetluite în temple și se pot pregăti să se întoarcă, să trăiască veșnic în prezența sa sfântă. Acesta este viața veșnică. Ea împlinește dorințele cele mai profunde ale sufletului uman, dorința firească a cuiva de a fi alături la nesfârșit de membrii dragi ai familiei. Noi suntem parte a scopului său divin. Lucrarea mea și slava mea, a spus el, este să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Pentru a putea atinge aceste obiective, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acel act a fost o manifestare divină a dragostei lui Dumnezeu. El n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Misiunea Fiului Său Iisus Hristos este esențială în planul veșnic al lui Dumnezeu. El a venit să mântuiască pe copiii lui Dumnezeu. Datorită ispășirii lui Dumnezeu, lui Hristos, învierea sau nemurirea a devenit o realitate. Datorită ispășirii, viața veșnică a devenit o posibilitate pentru toți aceia care vor fi demni. Iisus a explicat astfel: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Pentru ispășirea Domnului și pentru darul lui al învierii, pentru acest mesaj sublim de Paște, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc își iubește copiii. El a binecuvântat pe fiecare cu daruri fizice și spirituale. Permiteți-mi să vorbesc despre fiecare. Când cântați copil al Domnului, gândiți-vă la darul lui pentru dumneavoastră, la propriul dumneavoastră corp fizic. Multele caracteristici uimitoare ale trupului dumneavoastră să fie atestă firea dumnezească. Fiecare organ al trupului dumneavoastră este un dar minunat de la Dumnezeu. Fiecare ochi are o lentilă cu focalizare automată. Nervii și mușchi controlează doi ochi pentru a crea o singură imagine tridimensională. Ochii sunt conectați la creier, care înregistrează imaginile văzute. Inima dumneavoastră este o pompă incredibilă. Are patru valve fragile care controlează direcția curgerii sângelui. Aceste valve se deschid și se închid de peste 100.000 de ori pe zi, de 36 de milioane de ori pe an. Totuși, dacă nu sunt afectate de boală, ele pot rezista unui astfel de stres aproape la nesfârșit. Gândiți-vă la sistemul de autoapărare al trupului. Pentru a-l feri de răni, el percepe durerea. Ca răspuns la infecție, el generează anticorpi. Pielea oferă protecție. Ne avertizează împotriva rănilor, ce pot fi cauzate de căldură sau frigul excesiv. Trupul reînnoiește celulele moarte și reglează nivelurile propriilor ingrediente vitale. Trupul vindecă tăieturile, vânătăile și oasele fracturate. Capacitatea lui de reproducere este un alt dar sacru de la Dumnezeu. Să ne amintim că faptul că nu este nevoie de un trup perfect pentru a ne atinge destinul divin. De fapt, unele dintre cele mai plăcute spirite sunt găzduite de trupuri firave sau imperfecte. Puterea spirituală mare este adesea dezvoltată de oameni cu probleme fizice, mai concret, fiindcă ei au aceste probleme. Oricine studiază trupul uman cu sârguință a văzut-o pe Dumnezeu mișcându-se în măreția și în puterea sa. Deoarece trupul este supus legii divine, orice vindecare se datorează supunerii legii pe care se bazează acea binecuvântare. Totuși, unii oameni cred în mod eronat că aceste caracteristici fizice au apărut din întâmplare sau sunt rezultatul unei explozii de undeva. Adresați-vă întrebarea: poate o explozie într-o tipografie să producă un dicționar? Cu siguranță că nu prea. Dar dacă ar fi așa, nu ar putea niciodată întregi paginile rupte sau să producă o nouă ediție. Dacă posibilitatea trupului de a funcționa normal, de a se vindeca, regla și regenera ar exista fără a avea limită, Viața ar continua aici, în mod perpetu. Da, am fi împotmoliți aici pe pământ. Fiind îndurător cu noi, Creatorul nostru a făcut posibil ca noi să îmbătrânim și ne-a dat alte procese, care în ultimă instanță vor duce la moartea noastră fizică. Moartea, ca și nașterea, este o parte a vieții. Scripturile ne învață că nu a fost potrivit ca omul să fie salvat de la această moarte vremelnică, căci aceasta ar distruge marele plan al fericirii. Întoarcerea la Dumnezeu, prin poarta pe care o numim noi toți moartea, este o bucurie pentru cei care îl iubesc și sunt pregătiți să-l întâlnească. În cele din urmă va veni vremea când fiecare spirit și corp vor fi reunite în forma lor perfectă. Membrele și încheieturile vor fi refăcute într-o formă potrivită, fără a mai fi separate vreodată. Pentru aceste daruri fizice, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Fiind important, trupul servește ca tabernacol pentru spiritul veșnic al unei persoane. Spiritele noastre au existat în împărăția premuritoare și vor continua să trăiască după ce trupul moare. Spiritul dă trupului mișcare și personalitate. În această viață și în cea de după, spiritul și trupul, când sunt împreună, devin un suflet viu cu o valoare divină. Deoarece spiritul unei persoane este foarte important, dezvoltarea acestuia are însemnătate veșnică. El este întărit când comunicăm prin rugăciune umilă cu Tatăl nostru Ceresc iubitor. Trăsăturile după care vom fi judecați într-o zi sunt toate spirituale. Acestea includ dragostea, virtutea, integritatea, compasiunea și slujirea celorlalți. Spiritul dumneavoastră, alături de trup și găzduit de acesta, este apt de a dezvolta și manifesta aceste trăsături în moduri vitale pentru progresul dumneavoastră veșnic. Progresul spiritual este obținut prin pașii credinței, pocăinței, botezului, darul Duhului Sfânt și îndurării până la sfârșit, inclusiv prin rânduielile îndezestrării și pecetluirii din Templul Sfânt. Așa cum trupul necesită zilnic mâncare pentru a supraviețui, spiritul de asemenea are nevoie de hrană. Spiritul este hrănit de adevărul veșnic. Anul trecut am sărbătorit a 400-a aniversare de la traducerea Bibliei de către regele James și avem Cartea lui Mormon de aproape 200 de ani. Este acum tradusă în 107 limbi. Datorită acestora și altor scripturi prețioase, știm că Dumnezeu este Tatăl nostru veșnic și că Fiul Său, Iisus Hristos, este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Pentru aceste daruri spirituale, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Știm că profeții din multe dispensații, cum ar fi Adam, Noe, Moise și Avram, au predat cu toți despre divinitatea Tatălui nostru Ceresc și a lui Iisus Hristos. Dispensația din vremea noastră a fost introdusă de Tatăl Ceresc și Iisus Hristos când ei au apărut profetului Joseph Smith în 1820. Biserica a fost organizată în 1830. Acum, după 182 de ani, rămânem sub legământ de a aduce Evanghelia la fiecare națiune, neam, limbă și popor. Când facem astfel, atât cei care dăruiesc, cât și cei care primesc vor fi binecuvântați. Noi avem responsabilitatea de a învăța pe copiii lui și de a deștepta în ei o conștientizare a lui Dumnezeu. De mult, regele Benjamin Beniamin a spus, credeți în Dumnezeu, credeți că El este și că El a creat toate lucrurile, atât în cer cât și pe pământ. Credeți că El are toată înțelepciunea și toată puterea, atât în cer cât și pe pământ. Credeți că trebuie să vă pocăiți de păcate și să renunțați la ele și să vă umiliți în fața lui Dumnezeu. Și credeți în sinceritatea inimii voastre că El vă va ierta. Și acum, dacă credeți toate aceste lucruri, aveți grijă să le faceți. Închid citatul. Dumnezeu este același, ieri, azi și în vecii vecilor, însă noi nu. În fiecare zi, ni se oferă provocarea de a accesa puterea ispășirii, ca astfel să ne putem schimba cu adevărat, să devenim mai asemănători cu Hristos și să fim demni de darul exaltării și să trăim veșnic alături de Dumnezeu, Iisus Hristos și familiile noastre. Pentru aceste puteri, privilegii și daruri ale Evangheliei, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu. Mărturisesc că El trăiește, că Iisus este Hristosul și că aceasta este Biserica Lui, restaurată în aceste zile din urmă, pentru a-și împlini destinul divin. Astăzi suntem conduși de președintele Thomases Monson, pe care îl iubim și susținem cu toată inima noastră, precum îi susținem pe consilierii săi și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzători și revelatori. Eu mărturisesc astfel, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
For the past 20 months,
în ultimele 20 de luni, familia mea a fost binecuvântată cu privilegiul de a avea un copil foarte special. Micul Paxton, nepotul nostru, s-a născut cu o formă foarte rară de suprimare cromozomală, o afecțiune genetică care îl evidențiază realmente fiind 1% de milioane. Pentru fiica noastră și soțul ei, a început o călătorie neplanificată. Ce le-a schimbat viața de când s-a născut Paxton. Această experiență a devenit un test dificil care a folosit la învățarea lecțiilor speciale pentru legate de viitor și de viitorul lor în eternitate. Vârstnicul Russell M. Nelson din forumul celor 12 apostoli ne-a învățat. Din motive de obicei necunoscute, unele persoane se nasc cu probleme fizice, anumite părți ale corpurilor pot fi anormale. Organele nu funcționează în mod corespunzător și trupurile noastre ale tuturor sunt supuse bolii și morților. Totuși, darul unui trup fizic este foarte prețios. Nu este necesar un trup perfect pentru a ne atinge destinul divin. De fapt, unele dintre cele mai dulci spirite sunt găzduite în trupuri firave. În cele din urmă, va veni vremea când fiecare spirit și corp vor fi reunite la forma lor perfectă. Membrele și încheieturile vor fi refăcute într-o formă potrivită. Închei citatul. Apoi, datorită ispășirii lui Hristos, noi putem deveni perfecți datorită Lui. Tuturor celor care aveți încercări, griji, dezamăgiri și inima frântă din cauza cuiva drag, vreau să știți aceasta, cu dragoste infinită și compasiune nesăvârșită. Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc îi iubește pe cei bolnavi și vă iubește pe dumneavoastră. Când întâmpină astfel de suferințe, unii se pot întreba cum poate atotputernicul Dumnezeu să permită așa ceva. Și apoi, acea întrebare aproape inevitabilă, de ce mi s-a întâmplat mie? De ce trebuie să avem parte de boli și întâmplări care duc la disabilități sau la moartea membrilor familiei înainte de vreme sau care îi fac să sufere an la rând? De ce aceste suferințe? În aceste momente, noi ne putem gândi la mărețul plan al fericirii întocmit de Tatăl nostru Ceresc. Acest plan, atunci când ne-a fost prezentat în viața premuritoare, ne-a făcut să stricăm de bucurie. Simplu spus, această viață este pregătirea pentru exaltare eternă și acest proces înseamnă teste și încercări. Întotdeauna a fost așa și nimeni nu este cruțat. Să ne încredem în voia lui Dumnezeu este viața în viață, este vital în viața moritoare. Având credință în El, noi primim puterea ispășirii lui Hristos în aceste momente în care avem multe întrebări și puține răspunsuri. După învierea sa, când a vizitat continentul american, Salvatorul nostru Iisus Hristos a oferit tuturor această invitație. Aveți pe vreunii dintre voi care sunt bolnavi? Aduceți-i aici. Aveți voi pe vreunii care sunt infirmi sau orbi sau șchiopi sau mutilați sau leproși, care sunt zbârciți sau care sunt surzi sau care sunt în suferință de orice fel? Aduceți-i pe ei și eu îi voi vindeca, căci eu mă îndur de voi, adâncurile inimii mele sunt pline de îndurare. Și s-a întâmplat că atunci când au vorbit astfel, toată mulțimea în acord s-a dus cu bolnavii săi și cu cei în suferință și cu cei infirmi și cu cei orbi și cu cei muți și cu cei care erau în suferință de orice fel, iar El i-a vindecat pe fiecare dintre ei, cum au fost aduși unul câte unul la El. Dragi frați și surori, în cuvintele în toată mulțuimea s-a dus, toată se găsește multă tărie. Noi toți avem parte de încercări. Și apoi expresia, care sunt în suferință de orice fel. Fiecare dintre noi se regăsește în această situație, nu-i așa? La scurt timp după ce scumpul Paxton s-a născut, noi am știut că Tatăl Ceresc ne va binecuvânta și învăța lecții speciale. Când eu și tatălui ne-am pus degetele pe capul său mic în prima dintre multele binecuvântări, mi-a venit în minte cuvintele din capitolul 9 din Ioan, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu ne sunt într-adevăr arătate prin intermediul lui Paxton. Noi învățăm răbdare, credință și recunoștință prin puterea liniștitoare a slujirii. Ore nesfârșite de tării intense, lacrimi de empatie, rugăciuni, de sentimente de dragoste pentru cei dragi nou aflați la nevoie, în special pentru Paxton și părinții lui. Președintele James E. Faust a spus: am o mare apreciere pentru acești părinți iubitori care, cu calm și curaj, trec peste chinul și suferința lor pentru un copil care s-a născut sau a contactat o boală mentală sau fizică gravă. Acest chin continuă zi de zi, fără alinare de-a lungul vieții unui părinte sau unui copil. Adesea, este nevoie de părinți să ofere îngrijire specială, zi și noapte. Sunt mare care sunt mame care au trudit atât fizic și emoțional, an la rând, oferind consolare și alinare unui copil cu nevoi speciale aflat în suferință. Precum este descris în Mosia, noi am văzut dragostea Salvatorului oferită familiei lui Paxton, dragoste care este valabilă pentru toți. Și acum s-a întâmplat că poverile care erau puse asupra lui Alma și fraților lui s-au făcut ușoare. Da, Domnul i-a întărit pe ei pentru ca să-și poată purta poverile cu ușurință. Iar ei s-au supus cu bucurie și cu răbdare voinței Domnului. Într-o noapte, în primele zile ale lui Paxton, eram în aripa de neonatologie, la terapie intensivă în minunatul centru medical pentru mici copii din orașul Salt Lake. Uimiți de devotamentul și atenția pe care doctorii, surorile și îngrijitorile ofereau lui Paxton, am întrebat-o pe fiica mea cum aveam să plătim pentru aceasta și am încercat să ghicesc cât ar costa. Un doctor care stătea lângă mine mi-a spus că făcusem o estimare greșită a costului și că îngrijirea lui Paxton urma să coste mai mult decât presupuneam. Am aflat că majoritatea cheltuierilor pentru îngrijirea oferită în acest spital erau acoperite de persoane care își oferau voluntar timpul și contribuțiile financiare ale acestora. Cuvintele lui m-au făcut să fiu umil când m-am gândit la cât de mult valora acest mic suflet în fața acelora care îl îngrijeau. Mi-am amintit de un verset cunoscut folosit în misiune, care a căpătat un nou înțeles. Amintiți-vă că valoarea sufletelor este mai mare în fața lui Dumnezeu. Am plâns în timp ce am meditat la dragostea infinită pe care Tatăl nostru Ceresc și prea iubitul Său Fiu au pentru fiecare dintre noi și în timp ce am învățat importanța unui suflet atât fizic cât și spiritual în fața lui Dumnezeu. Familia lui Paxton a învățat că este înconjurată de numeroși îngeri din cer și pe pământ. Unii au venit atunci când au fost nevoie de ei, apoi au plecat în liniște. Alții au adus mâncare, au spălat rufele, au ajutat pe frații lui Paxton transportându-i unde era nevoie, au sunat pentru a oferi încurajare și în mod special s-au rugat pentru Paxton. Astfel am învățat o lecție specială. Dacă dai de o persoană care se îneacă, ai întreba-o dacă are nevoie de ajutor sau ar fi mai bine să sari și să o salvezi din apele adânci. Oferta, chiar dacă este bine intenționată și deseori oferită, spunem dacă pot să fiu de folos, nu este de niciun ajutor. Noi continuăm să învățăm importanța de a ști și de a fi interesat de ce se petrece în viața celor din jur, învățând nu doar despre importanța de a oferi ajutor, dar și despre bucuria imensă care vine atunci când îi ajutăm pe alții. Președintele Monson, care este un exemplu splendid în a ajuta pe acela suprit, a spus: Dumnezeu îi binecuvântează pe toți cei care se îngrijesc de aproapele lor, care fac ceva pentru a alina suferința, care se străduiesc tot ceea ce au ei mai bun să facă o lume mai bună. Ați observat că astfel de oameni sunt mai fericiți, ei sunt mai siguri și mai încrezători, ei par să fie mulțumiți și împliniți, deoarece o persoană nu poate ajuta pe altcineva fără a avea ea însăși parte de mari binecuvântări. Chiar dacă vom avea parte de încercări, handicapuri, tristețe și toate felurile de suferințe, Salvatorul nostru drag și iubitor va fi întotdeauna acolo pentru noi. El a promis: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, dar să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Cât de recunoscători suntem Tatălui nostru din cer pentru minunatul nostru Paxton. Prin intermediul lui, Domnul și-a făcut cunoscută lucrarea și continuă să ne învețe aceste lecții valoroase, sacre și speciale. Aș dori să închei cu aceste cuvinte dintr-un imn îndrăgit. Suntem înrolați până se încheie lupta. Suntem voioși, suntem voioși. O coroană glorioasă este răsplata. Curând vom învinge și o vom avea. Dragi frați și surori, este speranța și rugăciunea mea ca noi să continuăm să purtăm cu noblețe povara noastră și să ne întindem brațul către cei care suferă și au nevoie să fie ridicați și încurajați. Fie ca fiecare dintre noi să-i mulțumim lui Dumnezeu și să reînnoim angajamentul față de Tatăl nostru din cer de a sluji pe copiii Săi. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and congregation.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună: Domnul este Rege. După imn, vom avea plăcerea să o ascultăm pe sora Julie Beck. Dânsa a fost eliberată ieri din chemarea de președintă generală a Societății de Alinare. După cuvântarea surorii Beck, ne va vorbi vârstnicul Christofferson din Forumul celor 12 Apostoli. Corul va interpreta apoi. Să folosim cuvinte frumoase. Aceasta este cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
I'm grateful for that wonderful recunoscătoare
pentru acel imn. În ultimii ani, Spiritul m-a îndrumat să vorbesc adesea despre societatea de alinare, scopurile și responsabilitățile sale, însemnătatea istoriei sale și efortul depus alături de episcop și de formul preoției. Pare important ca acum să acordăm atenție viziunii profeților cu privire la societatea de alinare. Așa cum profeții Domnului le-au predat mereu vârstnicilor scopurile acestora, ei și-au împărtășit viziunea referitoare la surorile societății de alinare. Este evident că scopurile societății de alinare sunt să ajute la creșterea credinței, să întărirea familiilor și căminilor și să ajute pe cei aflați la nevoie. Credință, familie, alinare. Aceste trei cuvinte simple au ajuns să exprime viziunea profeților pentru surorile din biserică. De la începutul restaurării, profeții au împărtășit viziunea despre femei puternice, credincioase, hotărâte, care înțeleg valoarea și scopul lor etern. Atunci când Joseph Smith a organizat societatea de alinare, el a îndrumat-o pe primă președinte să prezideze asupra acestei societăți, având grijă de cei săraci și de diferite programe ale acestei instituții. El a văzut această organizație ca pe o societate selectă, separată de rele din lume. Brigham Young i-a sfătuit pe consilierii săi și pe membrii cuvormului celor 12 apostoli să instruiască pe episcop să le permită surorile să organizeze societățile de alinare. El a adăugat, unii ar putea crede că acesta este un lucru neînsemnat, dar nu este. Președintele Joseph F. Smith a spus că spre deosebire de organizațiile din lume care sunt întemeiate de bărbați sau de femei, societatea de alinare este organizată, autorizată, instituită și rânduită în mod divin de Dumnezeu. Președintele Joseph Fielding Smith le-a spus surorilor că li s-a oferit puterea și autoritatea de a face multe lucruri minunate. El a spus, sunteți membri ale celei mai mărețe organizații de femei din lume, cu un rol vital în împărăția lui Dumnezeu, care este menită astfel încât le ajută pe membrele sale credincioase să obțină viață veșnică în împărăția Tatălui nostru. În fiecare an, sute de mii de femei devin membri noi ale acestui grup de surori. Oriunde ar locui și orice chemare ar avea, o soră își păstrează calitatea de membră și asocierea cu societatea de alinare. Prima președinție și-a exprimat dorință ca tinerele fete să se pregătească să devină membre ale societății de alinare cu mult înainte de a împlini 18 ani. Societatea de alinare nu este un program, este o parte oficială a Bisericii Domnului, care este rânduită în mod divin de Dumnezeu pentru a preda, a întări și a inspira surorile să-și îndeplinească obiectivele lor cu privire la credință, familie și alinare. Societatea de alinare este un mod de viață pentru femeile sfinte din zilele din urmă și influența ei se extinde cu mult dincolo de orele de duminică sau de socializare. Aceasta urmează modelul femeilor care au slujit alături de Domnul Iisus Hristos în biserică sa din vechime. Am fost învățate că este obligația fiecărei femei să facă din virtuțile încurajate de societatea de alinare o parte a vieții lor, tot așa cum este obligația bărbaților să-și formeze în viața lor tipare de caracter încurajate de preoției. Atunci când profetul Joseph Smith a organizat societatea de alinare, el i-a învățat pe surori că datoria lor este de a alina pe săraci și de a salva suflete. Ca parte a responsabilității lor de a salva suflete, surorilor au fost autorizate să participe într-o aria largă de influență. Prima președintă a societății de alinare a fost pusă de aparte să explice scripturile și societatea de alinare mai are responsabilitatea de a preda. Când Joseph Smith le-a spus surorilor că organizația societății de alinare le va pregăti pentru binecuvântările preoției, le a fost explicată lucrarea de salvare pregătită de Domnul. Salvarea sufletelor include împărtășirea Evangheliei. include implicarea în munca din templu și cea de istorie a familiei, include efortul de a face tot ce este posibil pentru a se bizui pe forțele proprii. Vârstnicul Whitso a declarat că societatea de alinare oferă alinare în momente de sărăcie, de boală, de îndoială, de ignoranță, alinare în momentele care împiedică bucuria și progresul femeii. Ce o responsabilitate minunată! Președintele Packer a cumpărat societatea de alinare cu un zid protector. Responsabilitatea de a proteja surorile și familiile lor sporește însemnătatea slujirii a învățătoarelor vizitătoare și demonstrează dorința noastră de a ne aminti legămintele pe care le-am făcut cu Domnul. În calitate de slujitoare pentru cei nevoiași și bolnavi, ne lucrăm în armonie cu episcopii pentru a avea grijă de nevoile sfinților. Președintele Kimball a spus, Sunt multe surori care trăiesc în sărăcie spirituală, dar ele au dreptul la bogăție spirituală. Este privilegiul dumneavoastră să intrați în căminele lor și să schimbați sărăciei pentru bogăție. Președintele Lee a împărtășit această viziune. El a spus, nu puteți vedea de ce Domnul a dat societății de alinare responsabilitatea de a vizita aceste cămine. A dat-o pentru că în afară de Salvator, nimeni altcineva din biserică nu are o influență mai bună și o înțelegere mai deplină a inimilor și vieților acelor persoane. Președintele Joseph F. Smith le-a atenționat pe surorile societății de alinare, spunând că el nu dorea să vadă momentul în care surorile se vor alătura sau își vor pierde identitatea în organizațiile întemeiate de femei. El s-a așteptat ca surorile să conducă lumea și mai ales femeile din lume în tot ceea ce este demn de laudă, tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, tot ceea ce este înnoțător pentru copiii oamenilor. Sfatul său pune accentul pe obligația de a elimina orice tradiții, subiecte și tendințe și de a implementa obiceiuri care sunt în armonie cu scopurile societății de alinare. Conducătoarele care caută revelație se pot asigura că fiecare întâlnire, lecție, clasă și activitate a societății de alinare îndeplinește scopurile pentru care a fost organizată. Socializarea, prietenia și unitatea pe care le dorim vor fi rezultatele minunate ale slujirii alături de Domnul în lucrarea sa. Recent, președintele Monson a depus mărturie că Domnul a restaurat plenitudinea Evangheliei prin profetul Joseph Smith și că societatea de alinare este o parte importantă a acelei restaurări, drept dovadă a dorinței lor de a păstra moștenirea glorioasă a societății de alinare. Prima președinție a publicat recent cartea Fiice în împărăția mea, istoria și lucrarea societății de alinare. În paginile acestei cărți putem descoperi modele și exemple de oameni care au lucrat în familie și în biserică și putem învăța principii despre cine suntem, ce credem și ce trebuie să protejăm. Am fost încurajate de prima președinție să studiem această carte și să lăsăm adevărurile sale eterne să ne influențeze viețile noastre. Pe măsură ce surorile slujesc în armonie deplină cu scopurile societății de alinare, viziunea profeților se va împlini. Președintele Kimball a spus, există o putere în această organizație care nu a fost încă exercitată la maxim, de a întări căminele din Sion și de a clădi împărăția lui Dumnezeu și nici nu va fi până când atât surorile cât și deținătorii preoției nu dobândesc o înțelegere a potențialului societății de alinare. El a profesit că o mare parte din creșterea majoră că va avea loc în biserică în ultimele zile se va datora femeilor drepte din lume care vor fi atrase de biserică în număr mare. Acest lucru se va întâmpla în măsură în care femeile din biserică sunt privite ca fiind diferite și deosebite de femeile din lume. Sunt recunoscătoare pentru viziunea profeților cu privire la societatea de alinare. Eu, asemenea președintelui Hinckley, sunt convinsă că nu există nicăieri o altă organizație care să se asemene cu societatea de alinare. Este responsabilitatea noastră ca acum să fim în armonie cu viziunea profeților pe măsură ce ajutăm la creșterea credinței, întărirea familiilor și oferim ajutor. Închei cu cuvintele președintelui Snow. Viitorul societății de alinare are un mare potențial. Pe măsură ce biserica se dezvoltă, societatea de alinare se va face și mai utilă și va aduce și mai mult bine decât a adus în trecut. El a spus surorilor care ajută la progresul împărăției lui Dumnezeu, deoarece ați fost părtași la aceste lucruri, veți fi sigur părtași la triumful lor și la exaltarea și slavă pe care Domnul le-o va da copiilor săi credincioși. Despre această viziune depun și eu mărturiei. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Avem multă recunoștință pentru sora Beck, sora Thompson și sora Allred și societatea de alinare. Recent, am asistat la creșterea interesului public față de crezurile Bisericii lui Iisus Hristos. Acest lucru este binevenit, pentru că, în cele din urmă, scopul fundamental al Bisericii este de a predica Evanghelia lui Iisus Hristos, doctrina sa, în întreaga lume. Dar trebuie să recunoaștem că a existat și încă există o oarecare confuzie cu privire la doctrina noastră și la felul în care a fost stabilită. Acest este subiectul despre care vreau să vorbesc azi. Salvatorul a predat doctrina sa în meridianul timpului și apostolii săi s-au luptat din răsputeri pentru a apăra de atacul al tradiției și filozofiei false. Epistolele din Noul Testament consemnează numeroase situații, dovedind că apostazia începuse deja și era larg, răspândită și evidentă în timpul slujirii apostolilor. Secolele ce au urmat au fost iluminate ocazional de raze ale Evangheliei, până când, în secolul al XIX-lea, zorii mareți ai restaurării s-au ivit pe pământ, iar Evanghelia lui Iisus Hristos, de plină și completă, a fost readusă încă o dată pe pământ. Această zi glorioasă a început atunci când, într-un stup de lumină mai luminos ca strălucirea soarelui, Dumnezeu Tatăl și Fiul Său prea iubit l-au vizitat pe tânărul Joseph Smith și au inaugurat numărul mare de revelații ce au venit însoțite de putere și autoritate divină. În aceste revelații descoperim ceea ce poate fi numită doctrina principală a Bisericii lui Iisus Hristos restabilită pe pământ. Însuși Iisus Hristos a definit acea doctrină cu aceste cuvinte consemnate în Cartea lui Mormon, un alt testament al lui Iisus Hristos. Aceasta este doctrina mea și este doctrina pe care Tatăl mi-a dat-o mie. Și eu depun mărturie despre Tatăl și Tatăl depune mărturie despre mine, iar Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl și despre mine, și eu depun mărturie că Tatăl poruncește tuturor oamenilor de oriunde să se pocăiască și să creadă în mine. Și acela care crede în mine și care este botezat, acela va fi salvat, și ei sunt aceia care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar cel care nu va crede în mine și care nu este botezat, acela va fi blestemat. Iar oricine va crede în mine, crede de asemenea în Tatăl și Tatăl îi va depune mărturie despre mine, căci El îl va vizita pe El cu foc și cu Duhul Sfânt. Adevărat, adevărat, vă spun eu vouă că aceasta este doctrina mea și oricine zidește pe aceasta, zidește pe stânca mea și porțile iadului nu vor birui împotriva lor. Acesta este mesajul nostru, stânca pe care zidim, temelia tuturor celorlalte lucruri din biserică. Asemenea tuturor lucrurilor care vin de la Dumnezeu, această doctrină este pură, clară, ușor de înțeles, chiar și pentru un copil. Noi îi invităm pe tot cu bucurie să o primească. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, noi credem în tot ce a revelat Dumnezeu, tot ce revelează El în zilele noastre și credem că El va revela încă multe lucruri mărețe și importante referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că, deși există multe lucruri pe care încă nu le cunoaștem, adevărurile și doctrinele pe care le-am primit au fost date și vor continua să fie date prin revelație divină. În anumite religii, teologii pretind să aibă drepturi egale de predare în ierarhie ecleziastică, iar aspectele referitoare la doctrine pot duce la diferențe de opinii între ele. Unii își pun încrederea în consiliile ecumenice ale Evului Mediu și în învățăturile lor. Alții pun accentul pe raționamentele teologilor din perioada post-apostolică sau pe arte interpretării textelor biblice. Traduceți asta. Noi prețuim învățătoare care ne lărgește înțelegerea, dar azi, în biserică, la fel ca și în biserică din trecut, întemeierea doctrinei lui Hristos sau corectarea abaterilor de la doctrină sunt o chestiune ce ține de revelație divină transmisă celor pe care Domnul îi înzestrează cu autoritatea apostolică. În 1954, J. Reuben Clark Jr., pe atunci consilier în primă președinție, a explicat felul în care se face cunoscută doctrina biserică și despre rolul vital al președintelui bisericii. El a declarat, noi ar trebui să ținem minte că unora dintre autoritățile generale li s-a dat o chemare specială. E un dar aparte. Ei sunt susținuți ca profeți, văzători și revelatori, fapt care le conferă o binecuvântare specială cu privire la învățătorile pe care le transmit oamenilor. Ei au dreptul, puterea și autoritatea să declare gândul și voința lui Dumnezeu către poporul său, supunându-se puterii și autorității depline ale președintelui bisericii. Celorlalte autorități generale nu le se dă această binecuvântare specială, cu privire la învățătorile pe care le transmit oamenilor. Autoritatea lor este restrânsă, iar limita referitoare la autoritatea lor de a preda se aplică fiecărui alt oficiat și membru al bisericii, căci niciunul dintre ei nu este înzestrat spiritual ca profet, văzător și revelator. Mai mult, așa cum tocmai s-a menționat, președintele bisericii are încă o binecuvântare specială, căci el este profetul, văzătorul și revelatorul întregii bisericii. În ce fel revelează Salvatorul voința și doctrina sa profeților, văzătorilor și revelatorilor? El poate face aceasta prin intermediul unui mesager sau prin propria sa persoană. El poate vorbi prin propriul său glas sau prin glasul Spiritului Sfânt. O comunicare de la Spirit la Spirit ce poate fi exprimată prin cuvinte sau sentimente care transmit o înțelegere greu de exprimat în cuvinte. El le poate vorbi slujitorilor săi în mod individual sau colectiv. Menționez două povestiri din Noul Testament. Prima a fost o revelație transmisă conducătorului bisericii. La începutul cărții Faptele Apostolilor, îi descoperim pe apostolii lui Hristos declarând mesajul Evangheliei doar iudeilor, urmând modelul slujirii lui Isus. Dar atunci, la vremea stabilită de Domnul, venise timpul pentru o schimbare. În Iope, Petru a avut un vis care s-a repetat de trei ori. A văzut tot felul de animale coborându-se din cer într-un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, și i s-a poruncit să taie și să mănânce. Petru ezita pentru că unele dintre animale erau necurate după legea lui Moise, iar Petru nu încocase niciodată porunca de a mânca așa ceva. Cu toate acestea, vocea a spus lui Petru în visul său, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Înțelesul acelui vis a devenit evident când mai mulți bărbați trimiși de sutașul Corneliu au sosit la locuința lui Petru, cerându-i să vină și să-i predea stăpânului lor. Corneliu adunase un grup mare de rude și prieteni și găsindu-i așteptând nerăbdător să asculte mesajul său, Petru a spus, Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este partinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogărât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Prin această experiență și revelație pe care le-a avut Petru,
Domnul a schimbat obiceiul bisericii și a revelat ucenicilor săi o cunoaștere mai deplină din punct de vedere al doctrinei. Și astfel, predicarea Evangheliei s-a extins, cuprinzând întreaga omenire. Spre sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, descoperim o altă povestire, de data aceasta arătând felul în care revelația cu privire la doctrină poate fi dată în cadrul unui conciliu. S-a iscat o neînțelegere cu privire la întrebarea dacă tăierea împrejurări necesare în timpul legii lui Moise trebuia să fie tratată ca o poruncă în Evanghelia lui Hristos. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la lată ce să vadă ce este de făcut. Consemnarea pe care o avem cu privire la acest conciliu este cu siguranță incompletă, dar ni se spune că după multă vorbă, Petru s-a ridicat și a declarat ceea ce a confirmat Spiritul Sfânt. Ea a amintit conciliului că atunci când Evanghelia a început să fie predicată neamurilor netăiate împrejur, ei a primit Duhul Sfânt la fel cum primiseră convertiții iudei tăiați împrejur. Dumnezeu a spus, El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Apoi Pavel, Barnaba și probabil alții au vorbit susținând declarația lui Petru. Iacov a propus ca decizia să fie implementată printr-o scrisoare adresată bisericii. Iar Consiliul a fost unit cu un gând. În scrisoarea ce anunța decizia lor, apostolii au spus că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Sau cu alte cuvinte, această decizie a venit prin revelație divină de la Spiritul Sfânt. Același tipare sunt urmate astăzi în Biserica lui Iisus Hristos. Președintele bisericii poate anunța sau interpreta doctrine care au la bază revelație primită de el. Interpretarea doctrinală poate fi transmisă de asemenea prin Consiliul Unit al primei președinției și cu urmărului celor 12 apostoli. Discuțiile Consiliului vor include deseori o analiză amănunțită a lucrărilor canonice, dar în cele din urmă, la fel ca și în biserică din timpul Noului Testament, obiectivul Consiliului nu este doar acordul comun în rândul membrilor săi, ci revelația de la Dumnezeu. Este un proces care implică atât rațiunea cât și credința pentru a afla gândul și voința Domnului. În același timp, trebuie să ținem minte că nu fiecare declarație făcută de un conducător al bisericii reprezintă neapărat o doctrină. De obicei, este știut în biserică faptul că o declarație făcută de un conducător într-o situație anumită reprezintă adesea o părere personală, care nu este menită să fie oficială sau să se aplice întregii biserici. Profetul Joseph Smith ne-a învățat că un profet este profet numai atunci când acționează ca atare. Președintele Clark a declarat, o poveste simplă pe care mi-a spus-o tatăl meu când eram copil ilustrează acest lucru. Povestea lui era despre cum, în timpul dinainte sosirii armatei lui Johnston, în care exista un sentiment de neliniște, fratele Brigham Young predica oamenilor într-o adunare de dimineață o cuvântare plină de sfidare față de armată care se apropia și afirma intenția sa de a se opune și de a-i face să se întoarcă înapoi. În adunarea din acea după-amiază, Brigham Young s-a ridicat și a spus că în acea dimineață vorbise el, dar acum urma să vorbească Domnul. Apoi el a adresat o cuvântare, mesajele acestea fiind diferite de cuvântarea din acea dimineață. Biserica va cunoaște prin mărturia Duhului Sfânt ce le va fi dată membrilor dacă membrii primei președinții și ai cuormului celor 12 apostoli își exprimă punctele de vedere inspirați de Duhul Sfânt. Închei citatul. Profetul Joseph Smith a confirmat rolul central al Salvatorului în doctrina noastră printr-o afirmație importantă. Principiile fundamentale ale religiei noastre sunt incluse în mărturia apostolilor și profeților cu privire la Iisus Hristos, că El a murit, a fost înmormântat și s-a ridicat din nou în treia zi și s-a înălțat la cer. Și toate celelalte lucruri care țin de religia noastră sunt numai anexe ale acesteia. Mărturia lui Joseph Smith despre Iisus este că El trăiește, căci El l-a văzut, chiar la dreapta lui Dumnezeu, și a auzit glasul depunând mărturie că El este singurul născut al Tatălui. Recomand tuturor acelora care au să citesc acest mesaj să caute prin rugăciune și studiul Scripturilor aceeași mărturie a caracterului divin, a ispășirii și învierii lui Iisus Hristos. Acceptați doctrina sa, pocăindu-vă, botezându-vă, primind darul Duhului Sfânt și după aceea, de-a lungul întregii dumneavoastră vieți, păstrând legile și legămintele Evangheliei lui Iisus Hristos. Acum, în preajma sărbătorilor noastre de Paște, îmi exprim mărturia personală că Iisus din Nazaret a fost și este Fiul lui Dumnezeu, chiar Mesia. El este Hristosul care a suferit în Ghețimani, a murit pe cruce, a fost îngropat și care, într-adevăr, a înviat a treia zi. El este Domnul înviat prin care cu toții vom fi înviați și prin care toți cei care sunt dornici pot fi mântuiți și exaltați în împărăția sa cerească. Aceasta este doctrina noastră, care confirmă toate testamentele anterioare ale lui Iisus Hristos și care este afirmată din nou în timpul nostru, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preaiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După mesajul său, corul va încheia adunarea intonând Vino tu, fântâna fiecărei binecuvântări. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Malm din cei 70.
My beloved brothers and sisters.
Preaibiții mei frați și preaibitele mele surori. În această dimineață doresc să vă vorbesc despre adevăruri eterne. Acele adevăruri care ne vor înnobila viața și ne vor conduce în siguranță acasă. Peste tot, oamenii se grăbesc. Avioanele cu reacție își transportă cu mare viteză pasagerii peste continente întinse și oceane vaste pentru ca întâlnirile de afaceri să poată avea loc. Vacanțele să fie bine, familiile să fie vizitate, șoselele de pretutindeni, inclusiv autostrăzi, toate genurile, toate milioanele de automobile, în care se află și mai multe milioane de oameni, într-un ritm constant și pentru multe motive diferite atunci când ne grăbim să ne facem treburile de zi cu zi. În această viață, cu ritm foarte rapid, ne oprim vreodată pentru a cugeta, în special la adevăruri eterne? Dacă le comparăm cu adevărurile eterne, cele mai multe dintre întrebările și preocupările vieții de zi cu zi sunt într-adevăr foarte neînsemnate. Ce să mâncăm la cină? În ce culoare să zugrăvim sufrageria? Să le înscriem pe Johnny la clubul de fotbal? Aceste întrebări și nenumărate alte asemenea lor își pierd importanța când se ivesc momente de criză, când cei dragi sunt răniți sau accidentați, când cineva se îmbolnăvește pe neașteptate, când lumina vieții pălește și întunericul morții se apropie. Gândurile noastre devin profunde și putem să determinăm cu ușurință ce este cu adevărat important și ce este pur și simplu neînsemnat. Recent am vorbit cu o femeie care se luptă de peste 2 ani cu o boală care îi pune viața în pericol. Ea mi-a spus că înainte să se îmbolnăvească, zilele erau pline de activități, cum ar fi faptul de a-și curăța casa lună și de a mobila cu mobilier frumos. Se ducea la coafor de 2 ori pe săptămână, iar în fiecare lună cheltuia bani și petrecea timp cumpărându-și haine. Nepoții ei erau invitați să o viziteze rar, deoarece își făcea mereu griji că ceea ce ea considera ca fiind lucrurile ei prețioase ar fi putut fi sparte sau distruse în vreun alt fel de mânuțele lor neatente. Și atunci, ea a primit vestea șocantă în care îi se spunea că viața ei muritoare era în pericol și că ea era foarte probabil să aibă doar foarte puțin timp de trăit. A spus atunci când a auzit diagnosticul medicului, a știut imediat că își va petrece restul vieții alături de familie și prieteni, având Evanghelia ca nucleu al vieții ei. Deoarece acestea reprezentau ceea ce era cel mai prețios pentru ea. De astfel de momente de claritate avem parte toți la un moment dat, chiar dacă nu întotdeauna prin intermediul unei circumstanțe atât de triste. Vedem clar ce contează cu adevărat în viața noastră și cum ar trebui să trăim. Salvatorul a spus, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. În momentele de cugetare profundă sau de cumpănă, sufletul omului se îndreaptă către cer, căutând un răspuns divin la cele mai importante întrebări ale vieții. De unde am venit? De ce suntem aici? Unde vom merge după această viață? Răspunsuri la aceste întrebări nu pot fi găsite între copertele cursurilor academice sau căutându-l pe internet. Aceste întrebări depășesc viața muritoare. Ele includ eternitatea. De unde am venit? Această întrebare, dacă nu este rostită, este în mod sigur ceva la care se gândește fiecare om. Apostolul Pavel le-a spus atenienilor, în mijlocul aeropagului, că suntem neam din Dumnezeu, deoarece știm că trupurile noastre fizice sunt vlăstarele părinților noștri muritori. Trebuie să cercetăm semnificația afirmației lui Pavel. Domnul a declarat că spiritul și trupul sunt sufletul omului. Prin urmare, spiritul este acela care este vlăstarul lui Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei face referire la el fiind ca tatăl duhurilor, spiritele tuturor oamenilor și al altora sunt literalmente născuți ca fi și fiice ai săi. Observăm că poeții inspirați au scris după cugetarea noastră asupra acestui subiect mesajele înduieșătoare și au consemnat gânduri extraordinare. William Wordsworth a scris următorul adevăr: nașterea noastră este doar un somn și o uitare. Sufletul care se ridică împreună cu noi, steaua vieții noastre, a existat înaintea vieții muritoare și vine de departe, nu în uitare totală și nu fără să fie total nepregătit, căci cu o sămânță de divinitate am venit de la Dumnezeu, unde este căminul nostru, căci cerul ne este aproape în pruncie. Părinții cugetă la responsabilitatea lor de a preda, de a inspira, de a oferi îndrumare, călăuzire și de a da un exemplu. Și în timp ce părinții cugetă, copiii și în mod deosebit tinerii adresează următoarea întrebare profundă: de ce suntem aici? De obicei este adresată în liniște sufletului și formulată: de ce sunt eu aici? Cât de recunoscători ar trebui să fim că un creator înțelept a creat pământul și ne-a trimis aici cu un văl al uitării cu privire la existența noastră anterioară, pentru a putea avea parte de un timp de încercare, de o ocazie de a fi testați cu scopul de a deveni demni de tot ceea ce Dumnezeu dorește să ne ofere. Desigur, cel mai important scop al existenței noastre pe pământ este de a dobândi un trup din carne și oase. Ni s-a dat de asemenea darul libertății de a alege în foarte multe aspecte. Avem privilegiul de a alege singuri. Aici învățăm de pe propria noastră piele. Discernem între bine și rău. Facem diferența între dulce și amar. Descoperim că există consecințe asociate faptelor noastre. Prin supunerea față de poruncile lui Dumnezeu, putem să devenim demni de acea casă despre care a vorbit Iisus când a declarat: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Închid citatul. Deși venim în viața muritoare cu o sămânță de divinitate, Viața merge neabătută mai departe. Tinerețea urmează copilăriei, iar maturitatea vine aproape mereu în mod imperceptibil. Prin intermediul experiențelor de care avem parte, învățăm nevoia de a cere ajutor divin pe măsură ce ne croim drum pe calea vieții. Dumnezeu Tatăl nostru și Iisus Hristos, Domnul nostru, au marcat calea către perfecțiune. Ei ne invită să urmăm adevărurile eterne și să devenim perfecți, așa cum ei sunt perfecți. Apostolul Pavel a asemănat viața cu o cursă. El i-a îndemnat pe evrei să dăm la o parte păcaturi care ne înfășoare cu lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Închid citatul. În ardoarea noastră, să nu ignorăm sfatul înțelept al Eclesiastului. Nu cei iuți alergă, nu cei viteji câștigă războiul. De fapt, premiul este al aceluia care îndură până la sfârșit. Când mă gândesc la cursa vieții, îmi aduc aminte de un alt tip de cursă, chiar în timpul copilăriei. Prietenii mei și cu mine aveam briceage cu care făceam bărcuțe din lemnul moale al salcilor, după ce le puneam câte o velă triunghiulară din bumbac. Fiecare își lansa barca simplă în cursă pe apele rapide ale râului Provo din Utah. Noi alergam pe malul râului și priveam cum bărcuțele erau smulse, uneori de curentul puternic și cum alteori pluteau lin pe măsură ce apa se adâncea. În timpul unei anumite curse, noi am remarcat că o barcă era în fața celorlalte, îndreptându-se către linia de sosire stabilită. Dintr-o dată, curentul a dus-o pe ea aproape de un vârtej mare, iar barca a ajuns la marginea lui și s-a răsturnat. A continuat să fie învârtită, neputându-și să-și croiască drum înapoi către cursul principal al apei. În cele din urmă, s-a oprit, printre alte lucruri care pluteau pe suprafața apei, imobilizate de tulpinile vegetației care creștea acolo. Bărcile de jucărie din copilărie nu aveau chilă pentru stabilitate, nici cârmă pentru direcție și nici vâsle sau motor. Inevitabil, destinația lor era în aval, calea cea mai ușoară. Spre deosebire de bărcile de jucărie, nouă ni s-au oferit însușiri divine care să ne îndrume în călătoria noastră. Ne naștem în viața muritoare nu pentru a fi purtați de curenții vieții, ci cu puterea de a gândi, de a raționaliza, de a realiza. Tatăl nostru Ceresc nu ne-a lansat în călătoria noastră eternă fără să ne ofere mijloacele prin care să putem primi de la El îndrumarea care să ne asigure o întoarcere sigură. Vorbesc despre rugăciune, vorbesc și despre șoaptele acelui glas blând și încet. Și nu uit de Scripturile Sfinte, care conțin cuvântul Domnului și cuvintele profeților, ce ne sunt puse la dispoziție pentru a ne ajuta să trecem cu bine linia de sosire. La un moment dat, în timpul vieții noastre muritoare, vor apărea mersul nesigur, zâmbetul șters, durerea provocată de boală, când vara tinereții va pleca, toamna va veni, vom simți frigul iernii bătrâneții și vom avea parte de experiența pe care o numim moarte. Fiecare om prevăzător și-a adresat întrebarea care a fost formulată cel mai bine de Iov din vechime. Omul odată mort ar putea să mai învieze? Oricât am încercat să ne scoatem această întrebare din minte, ea revine întotdeauna. Moartea vine la toți oamenii. Vine la cei în vârstă, în timp ce ei merg pe picioare nesigure. Chemarea este auzită de cei care abia au ajuns la jumătatea călătoriei, în această viață și deseori reduce la tăcere râsul copilașilor. Există oare o viață după moarte? Este moartea sfârșitul tuturor? Robert Blatchford, în cartea sa Dumnezeu și vecinul meu, a combătut cu tărie crezuri creștine acceptate, cum ar fi Dumnezeu, Hristos, rugăciunea și, în mod deosebit, nemurirea. El a afirmat cu îndrăzneală că moartea este sfârșitul existenței noastre și că nimeni nu poate dovedi contrariul. Apoi s-a întâmplat ceva surprinzător. Zidul lui de scepticism s-a prăbușit. Subit la pământ, el a devenit vulnerabil și lipsit de apărare. Încet a început să revină la credința pe care o ridiculizase și abandonase. Ce a provocat această schimbare profundă în modul lui de a vedea lucrurile? Soția lui murise. Cu inima frântă, el a intrat în încăperea unde se afla trupul ei mort. A privit din nou chipul pe care îl iubea atât de mult. Când a ieșit, i-a spus unui prieten, ea este, și totuși nu este ea. Totul este schimbat. Ceva ce a fost acolo înainte a fost luat. Ea nu este aceeași. Ce ar fi putut pleca dacă nu sufletul? Ulterior, el a scris, moartea nu este ceea ce își imaginează unii oameni. Este ca și cum te-ai duce într-o altă cameră. În acea altă cameră îi vom găsi pe femeile și pe bărbații dragi și pe copiii scumpi pe care i-am iubit și i-am pierdut. Închid citatul. Dragii mei frași, dragile mele surori, noi știm că moartea nu este sfârșitul. Acest adevăr a fost propovăduit de profeții în viață de-a lungul epocilor. Se găsește de asemenea în scripturile noastre sfinte. În cartea lui Mormon putem citi următoarele cuvinte concrete și mângâietoare. Acum, în legătură cu starea sufletului dintre moarte și înviere, iată. Mi-a fost făcut mie cunoscut de către un înger, cum că spiritele tuturor oamenilor, imediat ce părăsesc acest corp muritor, da, spiritele tuturor oamenilor, fie că ei sunt buni sau răi, sunt luate acasă la acel Dumnezeu care le-a dat lor viață. Și apoi se va întâmpla că spiritele celor care sunt drepți sunt primite într-o stare de fericire, care este numită paradis, o stare de odihnă, o stare de pace, în care se vor odihni de toate necazurile lor și de toate grijile și întristările. Închid citatul. După ce Salvatorul a fost răstignit și trupul său a stat în mormânt în timp de 3 zile, spiritul a intrat din nou, piatra a fost rostogolită și Mântuitorul înviat a ieșit având un trup nemuritor din carne și oase. Răspunsul la întrebarea lui Iov, omul odată mort ar putea să mai învieze? A venit când Maria și celelalte s-au dus la mormânt și au văzut doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare care le-au spus, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat, ca urmare a victoriei lui Hristos asupra morții. Noi toți vom fi înviați. Aceasta este mântuirea sufletului. Pavel a scris, sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Gloria celestială este ceea ce noi căutăm. În prezența lui Dumnezeu este locul unde dorim să trăim. Familia eternă este unitatea din care vrem să facem parte. Astfel de binecuvântări sunt dobândite după o viață în care trebuie să ne străduim, să căutăm, să ne pocăim și în cele din urmă să reușim. De unde am venit? De ce suntem aici? Unde vom merge după această viață? Aceste întrebări universale nu mai trebuie să rămână fără răspunsuri. Din adâncurile sufletului meu și cu toată umilința, vă mărturisesc că lucrurile despre care v-am vorbit sunt adevărate. Tatăl nostru Ceresc se bucură pentru cei care țin poruncile sale. Lui îi pasă de copilul pierdut, de adolescentul tardiv, de tânărul capricios, de părintele neglijent. Învățătorul le spune cu tandrețe acestora, precum și tuturor, veniți înapoi, Veniți, intrați. Veniți acasă. Veniți la mine. Peste o săptămână vom petrece sărbătorile de Paște. Gândurile noastre se vor îndrepta către viața Salvatorului, către moartea sa și învierea sa. În calitate de martur special al său, vă mărturisesc că el trăiește și că așteaptă întoarcerea noastră triumfală. Eu mă rog să avem parte de o asemenea întoarcere. Noi toți, mă rog în numele său sfânt, chiar a lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Amin.
Our Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc,
we are so grateful,
suntem atât de recunoscători
to be able to approach thee in prayer,
să fim aici și să ne rugăm ție,
and we do it with reverence heart.
Și o facem cu inimi pline de recunoștință. Îți mulțumim pentru această minunată sesiune de conferință generală, sub direcția profetului tău, președintele Thomas S. Monson, și primei președinții. Suntem recunoscători pentru că suntem în prezența apostolilor și profeților și pentru cunoștința și înțelegerea că ei au fost, că ei au puterea să fie mărturitori ai tăi și că ei pot să propovedească Evanghelia lui Iisus Hristos. Suntem recunoscători pentru mesajele date în această sesiune, prin muzică și prin cuvinte, și în special prin Spiritul Tău, comunicând gânduri și sentimente nouă ca indivizi. Tată, ajută-ne în circumstanțele noastre să continuăm să devenim adevărați discipoli ai Tăi, cu o mărturie, stabilizându-ne viețile, ajutându-ne să avem o perspectivă eternă a tot ceea ce a acestei vieți. Și ne rugăm umili, cu milință, ca circumstanțele noastre să fie mărturii a ție și a Evangheliei tale, prin cuvinte și prin exemple, și prin puterea convingătoare, ca noi toți să stăm să fim lumini a lumii. Îți mulțumim din nou, Tată, și exprimăm această rugăciune ție în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisiune a cele de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ, sunt strict interzise.